7:17 minūtes gaisa temperatūra Rīgā šobrīd 13-14 grādu. Šodien līdz ar Itālijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē sāksies Itālijas, Latvijas, Luksemburgas trio prezidentūra. Ko tas nozīmē? Par to nākamajās minūtēs runāsim ar mūsu šī rīta viesi, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē sekretariāta direktori Ingu Skujiņu. Labrīt!
Labrīt!
Domājams, visi ir dzirdējuši par gaidāmo Latvijas prezidentūru, bet par trio prezidentūru šķiet tas lielākai daļai ir kaut kas nedzirdēts. Ko tas nozīmē?
Es droši vien gribētu sākt ar to, ka sveikt mūs visus Latvijā, tāpat kā Itālijas un Luksemburgas kolēģis ir trio prezidentūras sākumu. Jo iepratī mūsu kolēģiem Itālijā un Luksemburgā mums šīs ir pirmais trio un mums ir pirmā prezidentūra gaidām. Praktiski tas nozīmē to, ka mēs jau ar šodienu kopā ar mūsu itāļu kolēģiem tad sākam nopietni iesaistīties, jau tātad spēlējot šo pirmo vijoli Eiropas Savienības padomē saturiskajos jautājumos, jo nevelti 24. jūnijā vispārējo lietu padomē Briselē tika apstiprināta trio darba programma. Darba programma ir ļoti izvērsts dokuments ar detalizētu darbu plānu katrā padomē, bet šai darba programmai ir arī strateģiskā daļa, kas iezīmē visu triju valstu, tātad kopīgi nospraustās prioritātes, tos darba virzienus, kuri būs aktuāli 18 mēnešu laikā. Tātad, ja mēs runājam par Itālijas, Latvijas, Luksemburgas prezidentūru trio un prioritātēm, tad trīs valstis mēs esam vienojušies strādāt ar Eiropas Savienības izaugsmes, konkurētspējas jautājumiem, spērt nepieciešamo soļus, lai tiktu tātad līdz galam pārvarētas ekonomiskās finanšu krīzes Eiropā sekas. Mēs esam vienojušies lielu uzmanību veltīt nodarbinātības jautājumiem, digitālās dienas kārtības jautājumiem, tāpat arī stiprināt Eiropas Savienību globālajā starptautiskajā telpā Eiropas Savienības lomu. No vienas puses it kā lieli, plaši mērķi, bet zem katra no tiem ir ļoti konkrēti uzdevumi, kurus mēs 18 mēnešu laikā esam vienojušies veikt. Un varbūt, ja es varētu vēl piebilst, kam dēļ mēs vispār runājam par trio, ir svarīgi paturēt prātā, ka 6 mēneši kā prezidentūras instruments Latvijas rokās ir ļoti īsts periods, tāpat kā Itālijai un Luksemburgai. Un tieši tamdēļ līdz ar Lisabonas līgumu tika ieviesta jauna prakse, ka prezidentūras prezidējošās valsts strādā kopā pa trīs, lai nodrošinātu lielāku pēctecību.
Tātad tā vienkāršoti sakot, pirmie 6 mēneši lietu pieņemšana, tad darbs un pēdējie 6 mēneši lietu nodošana.
Jā.
Ko tas šis darbs šajā trio prezidentūrai dos tad gatavojoties Latvijas prezidentūrai?
Mēs kopā ar itāļu kolēģiem strādāsim pie katra un ikviena jautājuma, jo 1. janvārī, kā jau es teicu, mēs nesāksim no baltas lapas, mums ir ļoti svarīgi, ko itāļu kolēģi būs vai nebūs izdarījuši. Latvijas gadījumā prezidentūra, pirmkārt jau šī būs mūsu pirmā prezidentūra, tad pieredzes mums iepriekšējais nav bijis līdz šim, bet papildus sarežģītību rada arī tādi apstākļi, ka tikai novembrī, Eiropas Savienība, cerams, ka novembrī labi sekmēsies ar jauno Eiropas komisāru izraudzīšanu, apstiprināšanu ar Eiropas Savienības augstāko amatpersonu, iecelšanu to amatu. Tātad tikai gada beigās Eiropas Savienības institūcijas atsāks pilnvērtīgu darbu, pilnu arī likumdošanas ciklu un iesaisti Eiropas Savienības likumdošanas procesos, jo Eiropas parlamenta vēlēšana rezultātā virkne procesu savā ziņā apstājās vai tiek iesaldēti līdz, teiksim, jaunu personāliju nominēšanai. Tātad mums ir ļoti svarīgi, kā itāļu kolēģiem izdosies īstenot trio prezidentūras programmā nosprostās prioritātes, jo tieši mēs būsim tie, kuri atsāks pilnvērtīgu darbu ar Eiropas Savienības parlamentu. Un kā mēs zinām, Eiropas Savienības parlamentam ir ārkārtīgi būtiska loma, lai procesi virzītos uz priekšu, lai mēs pieņemtu jau kādas lēmumus.
Un kā izskatās, kā būs ar itāļu kolēģiem ar kopīgo izpratni par mērķiem un to sasniegšanu?
Es domāju, ka mēs esam sagatavojuši kopīgi pilnvērtīgu un līdzsvarotu programmu, kā jau es minēju, daudz domājot par ekonomisko attīstību, daudz domājot par Eiropas Savienības konkurētspēju un domājot par lietām, kas ir svarīgas katram un ikvienam iedzīvotājiem, jo šobrīd nav noslēpums, ka Eiropas Savienībai ir līdzās ar citiem reģioniem pasaulē, tad jādomā par savu konkurētspēju. Ir pietiekami augsts bezdarba līmenis, tad ļoti praktiskas lietas, kuras ir svarīgas gan Latvijā, gan Itālijā. Protams, ka katra valsts iezīmē tai raksturīgas vai, noteiksim, svarīgākas lietas. Itāļu kolēģi ir akcentējuši, piemēram, migrācijas jautājumus, ja? Un tas ir saprotams. Mēs ziņās bieži vien dzirdam, jūs ziņojat par nelegālajiem imigrantiem no Āfrikas uz Itāliju, kuri, teiksim, nu, diezgan necilvēcīgos apstākļos, ja, mēģina pārvarēt ceļu uz Itāliju. Mēs Luksemburgas kolēģi savukārt vēlas akcentēt finanšu jautājumus, nodokļu jautājumus Eiropas Savienības līmenī. Mēs savas prezidentūras laikā gribam akcentēt tātad Austrum partnerības Centrālā Āzijas virzienu kā politiku Eiropas Savienības ietveros. Tad mēs esam vienojušies par kopīgām lietām, bet katrai valstī ir iespēja akcentēt tai svarīgās politikas.
Gatavojoties Latvijas prezidentūrai, kādi šobrīd vēl svarīgākie darbi ir veicami gatavojoties tai?
Nu, tātad politiski mēs sākam spēli jau šodien. Praktiski mēs prezidentūru sāksim 1. Janvārī, un prezidentūra nozīmē gan līdzdalību dažādos politiskos ekspertu līmeņu pasākumos Briselē, Luksemburgā, bet arī prezidējošā valstī. Tātad tās aktivitātes, kas saistītas ar notikumiem, norisēm Latvijā prezidentūras laikā, protams, ka vēl ir gatavošanas stadijā. Latvijā esam plānojuši tātad mūsu nosprausto mērķu prioritāšu īstenošanai organizēt te jau ap 200 pasākumiem. Protams, ne jau skaits ir izšķirošais, ja, bet lai mums visiem būtu, kur tikties runāt un pieņemt lēmumus, protams, ka ir jāorganizē. Arī jādomā arī par praktiskām lietām. Šobrīd ļoti aktīvi strādājam kopā ar jauno bibliotēku, lai tātad būtu nepieciešamais tehniskais nodrošinājums dažādiem pasākumiem. Pasākumu lielākā daļa norisināsies Nacionālajā bibliotēkā. Tāpat šobrīd aktīvi ir strādājam pie prezidentūras mājaslapas izveides, pie publicitātes. Turpinās darbs pie mūsu 6 mēnešu programmas, kas patiesības sakot ir galvenais, jā, jautājums. 6 mēnešu programma tiks apstiprināta tikai gada beigās, vispārējo lietu padomē.
Jūs pieminētajā bibliotekā vēl daudz tehniski darbi veicami, lai ierīkotu telpas nepieciešamajiem darbam?
Es pat negribētu runāt par telpām, bet par tādām ļoti specifiskām lietām, jo prezidentūra ir Latvijas prezidentūra, bet tā ir saistoša visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Ja? Tad mēs šeit runājam par ļoti konkrētām infrastruktūras konkrētiem jautājumiem, un darāmā darba vēl ir daudz.
Bibliotekas darbinieki ir samierinājušies ar domu, ka tikko ievākušies jaunās telpās un jau drīz būs atkal jāsaspiežās ciešāk, lai šis darbs varētu notikt.
Nu, man jāsaka, ar bibliotēkas kolēģiem ir ārkārtīgi cieša sadarbība ikdienā, un paldies viņiem par atbalstu, jo bez viņiem mēs nekādā veidā nevarētu sagatavot bibliotēku mūsu prezidentūrai. Kopīgi mēs esam daudz domājuši un strādājuši, lai bibliotēka prezidentūras laikā būtu atvērta gan apmeklētājiem, gan arī bibliotēkā norisinātos prezidentūras pasākumu. Tā kā, man liekas, kopīgi mēs esam ļoti labi risinājuši, radušies sarežģītajai situācijai.
Tur varēs notikt visi pasākumi nepieciešamie?
Diemžēl nē, jo dienu skaits pusgadā ir mazāks nekā plānoto pasākumu skaits.
Daudzus pasākumus vajadzētu rīkot citur?
Daudzus nē, bet pietiekami daudz pasākumu arī tomēr norisināsies ārpus bibliotēkas telpām.
Savulaik izskanēja priekšlikums izveidot Eiropas lietu ministra posteni, lai sekmīgi varētu gatavoties prezidentūrai. Šis jautājums joprojām ir aktuāls?
Jautājums par Eiropas lietu ministra posteņu izveidi ir politiķa jautājums. Tas, ko pagājuši gadu darīja prezidentūras sekretariāts, mēs vērsām uzmanību uz to, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalsts šāds postens ir, un katra valsts izvēlās pati, kā organizēt politisko dzīvi un tās dalība Eiropas Savienības jautājumos, taču tieši prezidentūras laikā darba apjoms ir tik ārkārtīgi liels, ka darāmā pietiek gan ārlietu ministram, gan Eiropas lietu ministram, bet kā jau es teicu, šis ir politiķu lemšanai jautājums.
Bet no dienas kārtības šis jautājums nav tā kā pazudis, ja tas vēl varētu...
Tas ir politiķu rokās, mums ir vēlēšanas oktobrī, tiks veidot jauna valdība, un tas ir politiķu jautājums.
Un kā ir ar ierēdniecības gatavību apmācībām un tādām lietām, darba grupu vadīšanām un visām pārējām lietām?
Nu, es laikam šodien jau ar diezgan tādu lielu pārliecību varu teikt, ka mēs esam gatavi vadīt prezidentūru. Ir ļoti daudz ar ļoti lielu atdevi strādājuši paralēli savam darbam, apguvuši specifiskas zināšanas.